Nu er dette for længst forkastet, men endnu er det lov og sandhed for mange, at Gud er en straffens Gud, der dømmer ulydige sjæle til evig pine. Denne vilfarelse må vi have ryddet bort og i stedet vise menneskene, at Gud er kærlighed. Han er den store, vise og kærlige fader, der fyldte os med lys af sit lys, bød os at vandre ad udviklingens bane og modnes og vokse. Han tager hver vandrer ved hånd og dømmer ingen til evig pine, men lader os leve i angerens dale, indtil vi har lært at forstå vores fejltrin. En sådan periode kan føles som et evigt helvede, men er det ikke. En dag vil den vilfarne forstå sine fejltrin og forsynde sig og bede om hjælp til at nå fremad mod lyset. Så stor er Guds kærlighed, at han vil, at ingen skal fortabes, men alle skal nå frem til herlighed en gang. Og ham, du mistede, eller hende, du begræd, er du kun midlertidigt adskilt fra. Læmet blev tilbage der, hvor det var skabt, men den guddommelige ånd, som du kom til at elske, fortsætter sin livsbane i de himmelske verdener, ti nu var tiden inde, da den måtte videre på sin rejse for at udvikles under andre former. Der skete det, der var bedst for den. Du begræd, derfor må du ikke græde. Du må altid tro, at hvad Gud gør, det gør han vel, ti alt udspringer af hans visdom og kærlighed. En gang tager han også dig ved hånden og fører dig dit hen mod dine kære, hvor der er lys og fred. I livet på jorden bereder du din plads i de himmelske boliger. Jorden, den givende og krævende klode, er kun en station på din lange livsbane. Disse få eller mange år kan for dig rumme mange store oplevelser, der tjener til udviklingen for din udødelige ånd. Du skal bruge den kostbare tid til at røgte din materielle gerning så godt, som du formår og gør din pligt og helst mere end din pligt mod de mennesker, du er sat iblandt. Samtidig må du udvikle og højne din ånd. Husk, det er bestemmelsen. En far sendte sine tre sønner ud på en lang rejse, og nu ventede han på at se, hvad de mon ville bringe med hjem fra denne rejse. Den ene havde kastet sig ud i svir og lystighed og kom ikke blot tomhændet hjem, men syg og nedbøjet på legeme og sjæl. Den anden havde nok været tildels flittig, men da han under rejsen havde gået i en slags sløvhedstilstand, havde han ikke rigtig set sig for eller tænkt sig om, så det, han kom hjem med, var ret værdiløst, og han havde ingen glæde i sindet. Den tredje smagte også ivrigt på livets frugter i den første lange tid. Han så alt og intet, men der kom et vendepunkt i hans liv. Han kom til at tænke på sin far, der havde sendt ham ud, og som ventede noget af ham, og han besluttede at komme hjem med rigt udbytte. Hans øjne blev seende. Han angrede de spildte dage og muligheder, og med stor omtanke samlede han værdier, som han kunne tage med tilbage til hjemmet. Kære søster og bruder, som jeg henvender mig til i denne stund, sådan blev også du sendt ud på en lang rejse, som kaldes en jordvandring, og din fader i himlen venter af dig, at du skal komme åndelig beriget hjem. Jeg ved, at du nødig vil ligne den første, jeg omtalte, ti da vil du. Når dit timeglas er ved at rinde ud, begræde de forspildte år. Ej heller ønsker du at ligne den anden, der vandrede livet igennem i søvne, arbejdede mekanisk som en maskine og tog alle livets tilskikkelser uden nogensinde at reflektere over mål og mening. Ak, alt for mange vandrer således. De tænker kun på det timelige behov, på mad og drikke. Arbejde og elsker uden nogensinde at standse og tænke, hvorfor er jeg til? Hvad venter Gud af mig? Hvorledes kan jeg bedst udnytte mit liv? Masserne tilbeder guldkalven. De samler og samler for at få laderne fulde, og kun med tanke på sig selv lever de i nydelse og lyst. Hvad så, når det sidste sandskorn rinder af livets timeglas? Intet af det opsamlede kan man tage med sig. Og dog ved hvert menneske, at det en dag skal tomhændet herfra. Det aner et fortsat liv hinsides. Men jeg siger til dig, ja, der i kærlighed steg ned til dig fra faderens hus bag jordens grænser, har du, som den sidste jeg beskrev, levede dine dage i tankeløshed og indtil nu ikke gennemtænkt, hvad Guds mening kan være med dit liv, så stands en liden stund og lyt til mine ord, det er aldrig for sent. Meget kan vindes nu, og meget godt kan du nå at få samlet i dagene, der kommer. Det, du skal samle, er ikke værdier, som møl og rust og tidens tand kan fortære, ikke skatte på jorden, men skatte i himlen skatte, der har evighedsværdi. Hver gang du i kærlighed rækker hånden frem mod en syg eller gammel, forøger du dine skatte i himlen. Hver gang du i uselviskhed ofrer dig for andre, hæver du dig et lille trin op efter. Søger du at frigøre dig for fald og oprist i din karakter, at hæve din ånd mod større og renere højder og viser næste kærlighed, hvor du indfærdes, kort sagt gør således, som vor høje mester Jesus Kristus har anvist os, da samler du dig favnen fuld af sådanne skatte, som du kan tage med dig, når du lukker dine jordiske øjne. Frimodig og glad vil du i din nye frigjorte skikkelse gå din fader i møde, ham, der sendte dig ud. Han vil anvise dig en plads i sit store rige med de mange boliger, og du vil føle dig gennemstrømmet af den sande lykke. Du vil aldrig blive træt af at virke i kærlighedens tjeneste, til nu vil din sjæl være opladt for livets sande værdier. Gud velsigne dig og hjælpe dig til at søge edersven og bruder. Adif. Næste overskrift er Adifs femte budskab, givet i 1945. Nu jeg banker på dit hjertes dør, og siger, søster, stands og hør. Jeg giver dig endnu et bud, som du skal sende i verden ud. Adif. Menneskets opstigen gennem sfærene. Nu vil jeg tage dig ved hånden og føre dig gennem de forskellige verdener, der trin for trin hæver sig uden om din materielle klode. For længst er du vel klar over, at menneskeånden ved dødens indtræden drager til et fjernt sted efter sin forløsning fra legemet. Mange har den fejlagtige opfattelse, at den frigjorte ånd lægges til hvile og først rejser sig af dødens blund om årtusinder på den store dommens dag. Således er det ikke. Hver drager til sit sted, alt som han eller hun har beredt sig ved livet på jorden. Dødssøvnen kan være lang eller kort, kan strække sig fra timer til dage eller år. Hvis jeg skal skitsere de åndelige planer eller tilstande for dig, vil jeg for dit indre øje tegne en stor pyramide, på hvis sider der fører 7 trin op til toppen. Hvert trin, hvert plateau er en sfære med forskelligartede levevilkår. Ligesom et hus har sine kælderregioner, således har denne pyramide det også, ti under denne er mørkets verden, hvortil forhærdede sjæle går. Ved mit billede vil du kunne forstå, at ingen solstråle kan nå derned, og ingen sand glæde kan trives der. Men da du, der læser mine ord, ikke er en forhærdet sjæl, der har forbrudt dig i groften mod Guds kærlighedslov, vil du kunne hæve dig op over denne verdens skygger og få del i lyset, der gennemtrænger sfærene over dig. Jo renere din kærlighed er, jo lettere er dit åndelige legeme, og desto højere kan du svinge dig op mod den lysende tinde, ti den er målet for dine inkarnationer på jorden. Der flammer lyset i reneste farver, der bor kærligheden i sin lyseste form. Der står frelseren, Jesus Kristus med sine åbne arme og venter på dig. Prøv at løfte dit hoved og vend dit blik op imod ham, så vil du fornemme hans kalden, og jeg tror, du vil få lyst til at nærme dig ham mere end til foran. Hvorfor jeg gerne vil tale til dig er, at jeg vil kalde på denne længsel i dig, vil vække dig til forståelse af hverdags betydning for din ånds udvikling, lære dig at forstå, at livet ikke er en munter leg over blomsterstrøede enge, men en udviklingsperiode med muligheder i tusindtal for at frigøre alt det bundne i dig og kalde dig til alvor og åndelig vækst. Sorgløs danser menneskene hen over jordens høje. Kun når modgangen melder sig, fyldes de med angst og kalder på Gud og Jesus Kristus for at bede om hjælp og udfrielse. Men alt for hurtigt bliver alvoren glemt, og de danser videre i lystig leg. Målet for disse få eller mange leveår er at hæve sig højere op ad pyramidens trappestige, og det nås ikke ved leg og dans, men ved arbejde i kærlighedens tjeneste og ved udrensning i sjælens dybe kamre. Hvordan ser der ud på pyramidens første brede trin? Lysvirkningen er som en dag i skumringen, og livet pulserer rigt som i en jordisk by, for dens sfære er nøje gengivelse af jordens fysionomi betyder ansigt, åsyn. De sjæle, som drager dertil, har endnu ikke haft tanke for det guddommelige. De har levet i nuet, kun optaget af materielle ting. Naturmennesket lever videre i kendte naturomgivelser, håndværkeren arbejder videre med sit håndværk, og livet der er ikke præget af ånd. Men indimellem disse mange sjæle ser man missionerende ånder, der forsøger at så guddommelige frø i hjerterne og føre tankerne ad nye baner. Når jeg siger, at det er som at se ind i en jordisk by, vil jeg her tilkendegive, at alle menneskelige laster og lyster florerer, ti drankeren rækker efter bægeret, manden efter kvinden og mange finder glæde ved støjende musik og deslige. Men i denne hob findes mange, der søger efter en sti, der kan føre bort fra denne lave tilstand mod større skønhed. Disse sjæle lytter med glæde til de missionerende ånders tale og følger deres forskrifter. En dag står de på næste trin, men som oftest er et nyt jordliv adgangstegnet dertil. Så er vi nået til det, vi kalder anden sfære. Der har skove og søer, ja hele naturen et blidere skær. Baner man sig vej højere og bad denne sfæres første trin, er belysningen at ligne med dagen, der skrider frem fra gry til middag. Der ser man kirker i alle former og udsmykninger lige fra simple træhuse til store katedraler med prangende tårne. Men tro ikke, at det kun er din race, der lever i disse åndelige sfærer. Alle folkeslag er repræsenteret og samlet i grupper om deres ledere eller præster. Her er indvånerne vågnet op til åndelig forståelse. Det intellektuelle liv er begyndt sin udfoldelse, og dette sætter sit præg på landskabet, på skoler, læreanstalter og kunstbygninger. Men endnu på dette plan er den guddommelige længsel ikke blevet helt bevist. Der bor den maler, der nok formår at gengive naturen, men ikke erkender, at denne evne er en gave fra Gud. Der bor den lærer, der nok kunne give sine elever viden om materielle ting, men ikke belærer dem om det usete eller om Guds tilstedeværelse, visdom og kærlighed. Der bor herrføreren, som ledte sine folk i krig uden tanker for deres lidelser eller for krigens følger. Han gjorde det ikke af ondskab, men fordi han følte det som sin pligt. Her bor den store del af jordens befolkning, som ikke er bevidst ond, men alligevel lever et åndeligt afstumpet liv. Efterhånden som vi nærmer os næste plan, ser vi også, at en vis guddommelig erkendelse er vågnet. Man søger til kirkerne for at få oplysning om Guds væsen og om livets mening. Man begynder at interessere sig for dem, der står laver i udvikling og føler trang til at hjælpe dem. Nu vil du spørge, hvordan der kan være plads til så mange, for jorden er jo stor, og mange er gået fra jorden og dertil i tidens løb. Men ligesom menneskemylderet er i stadig bevægelse, i det nogle drager til jorden ved fødsel, og andre fra jorden ved den såkaldte død, sådan er der også på de åndelige planer, stadig bevægelse, ti ingen står stille på samme sted, alle bevæger sig fremad og opad, nogen sindigt og tøvende, andre frejdigt og målbevidst. Og kom så i hu, at en pyramide har flere sider, så der er plads nok til alle jordens folkeslag. Allerede ved det første skridt ind i tredje sfære opdager man, at nu har man betrådt et sted, der har en helt anden karakter end de nys beskrevne, ti her stråler sollyset det kosmiske lys i skønne farver, og her er en egen stemning af fred og harmoni. Hvem bebor så hine steder? Det gør det åndeligt vågne menneske, den broder og søster, der er begyndt at erkende det guddommelige lys, den, der er begyndt at stille egoismen i baggrunden og føler trang til at dele med andre, og den, der føler uhygge og skam ved at forårsage noget levende væsen fortræt. Disse gode egenskaber betinger en lysere og lettere åndelig klædning, og denne er igen bestemmende for det sted, man kan bebo. Efterhånden som disse sjæles dyder udvikles, bliver det åndelige legeme smukkere og endnu lettere, hvilket bevirker, at man kan hæve sig højere opad, hvor alt ånder fred og harmoni. Og hvem længes ikke efter at trænge længere ind i dette skønne sommerland, når man har gjort sig fortjent til at stå midt i tredje sfæres lyse verden, har man den fulde forståelse af, at Gud er visdom og kærlighed. Da aner man hensigten med livet og de ofte svære jordiske inkarnationers krav. Er man så igen nede midt i menneskemylderet, får man utallige gange lejlighed til at vise i gerning, om man nu også kan praktisere det, man inderst inde ved, man bør gøre. Men gang på gang viser det sig, at ånden er svagere, end man ventede. Gang på gang stilles prøvelserne eller kald det fristelserne, om du vil op foran mennesket, for at det kan lære at sejre over sine ufuldkommenheder. Nogle lærer at sejre over deres karakterbrist, men andre er svage og når ikke det mål, som skytsånden så inderligt havde håbet. Jeg brugte før betegnelserne søster og bruder, og det var med hensigt, ti hele menneskeheden er at betragte som en stor søskende flok, der er på vandring frem efter fra uvidenhedens mørke til fuldkommenhedens herlige lys. Hver enkelt er som en rå, uslippen diamant, der gennem tidens julelivets evighed skal slibes i skønne facetter til en kostelig, strålende juvel. Når den nu erfarne, uvidende søster eller broder gør noget, som i dine øjne måske er en forbrydelse eller en lav tanke eller handling, der har du kun én pligt mod denne din yngre broder, at hjælpe ham ind på den rette vej, ikke skubbe ham dybere i afgrunden, men i kærlighed pege på vejen, der fører ham frem. Gør du det, så hjælper du ikke alene ham, men også dig selv. Således vil jeg, at du selv gang på gang vil trænge til en udstrakt hånd fra oven til at retlede og løfte dig, og jo mere hjælp, du i kærlighed yder andre, des mere gør du dig fortjent til hjælp ovenfra. Jeg, din åndelige lærer og mester, broder Aif, vil gerne tænde i dig en længsel efter at nå en himmel, hvor lys, lykke og kærlighed bor. Adgangstegnet dertil får du ved at frem, elske kærligheden i dit sind, ved at trænge dit evigt krævende jeg i baggrunden og tænke mere på andres vel. Nøglen er kærlighed og Gud hengivenhed, og hvem kan vise dig vejen, sandheden og livet? Det kan Jesus Kristus, som du har læst om i Bibelen. Han skal være din fører og leder gennem livet. Ti ham er det givet at lede alle jordens børn fra pyramidens brede sokkel til dens lysende tinde. Deroppe står han med sine udbredte arme og kalder på dig for at lede dig frem mod større lys og lykke. Netop nu, hvor jeg peger på alt dette, er det ham, der kalder på dig gennem mig. Så vågn op, du kære. Se fremad og opad, men glem ikke også at se indad i dig selv, for nu er tiden inde, hvor din ånd skal udfolde sig og bane sig nye veje mod større højder. Endnu har du måske ikke engang beskuet tredje sfæres lys og herlighed. Er du rede til at arbejde for Guds sag på jorden, selvom mennesker håner og spotter dig? Det er en af vejene til dette lys. Eller du kan gå en anden vej, for pyramiden har jo flere sider. Er du rede til at give andre af dine midler i uselvisk kærlighed? Menneskene er i almindelighed meget stolte, når de har givet noget bort af deres overflod, men gaven er først fuldkommen, når man giver uden tanke for sig selv. På tredje sfæres sidste trin taber landskabet sit jordiske præg. Derfor er det vanskeligt for mig at beskrive denne himmelske skønhed ved et jordisk billede, men alt er i lys og farver skønnere, end du nogensinde kan forestille dig. Der sløres lyset og glæden aldrig af sorgens og modgangens skygger. Ej heller er indvånernes dragter ligesom de jordiske, men lette, flortynde gevanter, der slynger sig om de mere æteriske legemer. Man træffer intet, som er uskønt. Det er evig dag, aldrig nat, og ingen slette tanker baner sig vej til dette lyse hjem. Føler du ikke i denne stund en længsel efter at komme dit, så begynd fra i dag at gå målbevidst frem, og er du en lydig og pligtopfyldende elev i livets store skole, kan du på relativt kort tid nå så langt, at du står ved portalen til fjerde sfære, hvis skønhed overgår alt, hvad du kan fatte, mens du er menneske. Altid er der lyserne, der er rede til at hjælpe dig fremad og opad, om du selv vil. Måtte du forstå mesterens formaning til menneskeheden, elsker hver andre. Giv ham din hånd og dit hjerte. Lad ham være dit store forbillede, din fører og din konge, så går du aldrig fejl af vejen. Nu har jeg som en af hans tjenere banket på dit hjerte større, og jeg siger til dig, luk dig op. Jeg kommer i Jesu Kristi navn og kalder på dig. Gud velsigne dig. Jeg er Arif. Næste overskrift er tredje del. Semalagerløft beretter fra den åndelige verden. Indledning. Når jeg her skal berette om min kontakt med den svenske forfatter Ine Semalagerløft, den kontakt, der har formet sig på så usædvanlig vis, vil jeg begynde med den første brevveksling imellem os, da hun endnu levede på Mårbacka i Värmland. Som skrivemedium har jeg gennem min åndelige lærer og mester, der kalder sig Arif, modtaget 5 skrifter, en smuk og lyrisk udlægning af livet og dets dybe mening således som vi har læst det. Jeg havde aldrig et øjeblik tænkt på at videregive disse skrifter, men en dag, mens jeg gik derhjemme med mine huslige sysler, stod en åndelig skikkelse pludselig foran mig og sagde med myndig, men kærlig røst, send disse Arifs budskaber til Semalagerløf. Det var i 1938, og da var de 3 budskaber modtaget. Når den åndelige verden således åbenbarer sig spontant for mig og vil have mig til at udføre et eller andet, som at dele til en syg eller til en, der vil begå selvmord, gør det altid et stærkt indtryk på mig, og jeg går straks i gang med at udføre det, der bliver mig pålagt. Således også i dette tilfælde. Jeg fandt en kuvert, skrev et lille brev til Semalagerløf med beretning om, hvorfor jeg tilsendte hende dette og anede intet om, hvorledes hun ville reagere. Stor blev min glæde, da jeg nogen tid efter fik et dejligt brev fra hende, skrevet med hendes egen, lidt rystende hånd. Hun skrev, at hun havde læst budskaberne med stor interesse. Jeg citerer her fra hendes brev, jeg forstår fuldt ud det tilsendte, i det jeg får mine inspirationer fra samme kilde. Især da jeg skrev Køresvenden, følte jeg mig som et medium for en højere magt. Lidt om den bogen, Køresvenden, her, beskrivelse af Køresvenden af Semalagerløf. Køresvenden foregår nytårsaften i en unavngiven by. Den frelsende engel Edith, ugift kvinde der har viet sit liv til frelsens her og til sammen med moderen og åbne et herberg i den lille by, ligger for døden i tuberkulose. Hendes sidste ønske er, at der bliver sendt bud efter David Holm, manden til hvem hun har tabt sit hjerte. Da hun opdager, han er gift og hans kone har forladt ham, sætter hun i stedet alt ind på at de to skal genforenes og familien reddes, med katastrofale følger for hustru og børn. David Holm er en fordrukken hustyran. Nytårsaften tilbringer han i drikkelag på kirkegården, hvor han underholder med savnet om Køresvenden. En ulyksalig sjæl er i dødens tjeneste og må køre dødskæren. Det sidste menneske, som dør i det gamle år, må tage denne skrækkelige chance. Drikkebrødrene forarves over, at David har afslået Ediths bøn om at tage afsked med hende på dødslejet. De geråder i slagsmål, og David falder død om, netop som nytårsklokkerne ringer det nye år ind. Dødskæren kommer kørende over kirkegården og samler David op. Og nu må han køre den tunge tur rundt til alle de mennesker, der elsker ham mest, og som han har skadet mest. Den dramatiske og bevægende historie ender med en række stærke forsoninger og forløsninger af skyld, svig og svigt. Her en anden omtale. Beskrivelse af Køresvenden af Semalagerløf. Køresvenden foregår nytårsaften i en unavngiven by. Den frelsende engel Edith, ugift kvinde, der har viet sit liv til frelsens her og til sammen med moderen og åbne et herberg i den lille by, ligger for døden i tuberkulose. Hendes sidste ønske er, at der bliver sendt bud efter David Holm, manden til hvem hun har tabt sit hjerte. Da hun opdager, han er gift og hans kone har forladt ham, sætter hun i stedet alt ind på, at de to skal genforenes og familien reddes, med katastrofale følger for hustru og børn. David Holm er en fordrukken hustyran. Nytårsaften tilbringer han i drikkelag på kirkegården, hvor han underholder med savnet om køresvinden. En ulyksalig sjæl er i dødens tjeneste og må køre dødskæren. Det sidste menneske, som dør i det gamle år, må tage denne skrækkelige chance. Drikkebrødrene får arvs over, at David har afslået Ediths bøn om at tage afsked med hende på dødslejet. De geråder i slagsmål, og David falder død om, netop som nytårsklokkerne ringer det nye år ind. Dødskæren kommer kørende over kirkegården og samler David op. Og nu må han køre den tunge tur rundt til alle de mennesker, der elsker ham mest, og som han har skadet mest. Den dramatiske og bevægende historie ender med en række stærke forsoninger og forløsninger af skyld, svig og svigt. Her link for at høre lydbogen i dansk oplæsning. Fortsæt til så videre om kontakten til Sema. Det blev til nogen for brevet imellem os, inden hun døde. Da jeg nogle år efter hendes død besøgte gode venner i Värmland, fortalte jeg om dette, og de tilbød da at køre mig til Mårbacka, så jeg kunne se hendes hjem, der stadig står, som hun forlod det. Det var imidlertid ved vintertid, og huset var lukket ind til foråret. En venlig tilsynsførende lovede dog at modtage os og vise rundt. På vejen dertil købte jeg røde og hvide nelliker. Dem ville jeg lægge på hendes skrivebord som en tak for, hvad hun havde givet gennem sine bøger. Stor blev min overraskelse, da Sema Lagerlöf for mig og se stod lyslevende lige inden for døren. Hun smilede til mig og sagde, velkommen til Mårbacka. Men da den rare mand talte meget, forsvandt synet hurtigt igen. Jeg bad mine venner om at hjælpe mig med at være lidt alene i hendes arbejdsværelse for at fornemme noget af den atmosfære, der måtte være sådan et sted. Det lykkedes, og da jeg lagde blomsterne på skrivebordet med min stille tak, stod hun over for mig igen, takkede og sagde, giv mig lov til at bruge din hånd. Du har alle forudsætninger for at kunne nedfælde mine tanker, for nu kan jeg skrive. Er du rede? Jeg svarede, at jeg måske kunne gøre det en gang, men jeg havde meget arbejde og var endnu ikke rede dertil. Efter dette usædvanlige møde måtte jeg ind og slutte mig til resten af selskabet. Året efter var jeg atter gæst i et hjem i Sverige, og der fik jeg gennem et tilstedeværende medium et uventet budskab fra en af inspiratorerne til Selma Lagerlöf Gustav Berlings saga. Det lød således, jeg er ridder blå, som har søgt land og rige rundt efter den hjerne, som kan modtage min husfru Selma Lagerlöf tanker og tolke hendes ord. Denne rejse har for mig været lang og ofte trættende. Men nu svinger jeg min kåre mod dig og holder dig fangen. Længst ude på denne kåre er billedligt talt en krog, hvormed jeg skal holde dig fast. Søg ikke at undslippe. Min husfrue har udset mig til at opsøge dig. Vi beder dig gøre det. Du skal være hendes skrivende hånd. Således taler ridder blå. Atter tøvede jeg, i det jeg ikke turde påtage mig mere arbejde end det, der allerede var pålagt mig. Men en dag hjemme i Danmark, da jeg befandt mig alene i mit hus, følte jeg stærke vibrationer omkring mig, blev svimmel og sejnede ned på min skrivebordsstol. Med lynets hast skrev jeg side efter side, ført af Semas hånd, den dejlige beskrivelse af hendes overgang til den åndelige verden. Herefter er det Sema Lagerlöf, der fortæller, på sjælens vinger over højderne. Det var som om mine bøger blev levende, da jeg stod der på den anden side, udfriet fra det menneskelige legeme. Der var kavalier fra Æggeby med kåre i hånd for at hilse mig velkommen. Der stod den gamle præst, min strålende inspirator til meget af det, der var blevet til under mine hænder. gamle og unge, bønder og herregårdsfolk, repræsentanter fra Værmlands skønne rige var til stede for at hilse deres søster velkommen hjem efter en rejse til jorden. Jeg som er forundret om, ti er dette døden, som menneskene frygter, da må jeg om muligt sætte alt ind på at befri dem for denne frygt. Jeg følte mig fri og let. Alt det trætte og tunge var borte.